Սպուտնիկ զրույց։
2015 թվականի ուսումնական տարին Հայաստանյան գիտակրթական համակարգը դիմավորեց նոր բուհով։ Հայաստանում սկսեց գործել Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղը։ Հեղինակավոր բուհի Երևանյան մասնաճյուղի ստեղծման մասին պայմանագիրը ստորագրվել էր ավելի վաղ։ Ռուսաստանի Մարիա քաղաքում Հայաստանի կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի և Մոսկվայի պետական համալսարանի ռեկտոր Վիկտոր Սադովնիչի կողմից։ Մեկ տարի անց ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել բուհում, դիմելույթյան ինչպիսի դինամիկա է արձանագրվել և ինչ նոր մասնագիտացում ներով է համալրվել կրթօջախը։ Սպուտնիկ զրույցում կխոսենք մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն տնտեսագիտության թեկնածու Արման Զարգարյանի հետ։ Պարոն Զարգարյան, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալել եք Սպուտնիկ տաղավարում։ Առաջարկում եմ զրույցը սկսենք բուհի ընդունելության ընթացակարգերից, չափանիշներից, ովքեր կարող են հավակնել դառնալ հեղինակավոր այս բուհի սաները, ինչ տվեց բուհին գործնեության այս մեկ տարին։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, դուք իրավացիք, անցած տարի ուսումնական տարին Հայաստանում նշանավոր իրադարձություն տեղ ունեցավ, այո, բացվեց Լոմոնոսովի Մոսկվայի համալսարանի մասնաճյուղը Երևանում։ Իրականում ճանապարհը շատ բարդ էր, երկար էր մասնաճյուղի բացման, սակայն մենք ունեցանք դա, այդ իրադարձությունը եղավ և անցած տարի մենք սկսեցինք ընդունելությունը արդեն իսկ 4 մասնագիտություններով։ Տարվա ընթացքում հաշվի առնելով մեր ուսանողների, ծնողների և հասարակության առաջարկությունները, ցանկությունները, բացեցինք նաև նոր ուղղություն, տնտեսագիտական ուղղություն։
Դա արդեն 2016-17 թվականների համար, այսինքն այս պահին արդեն ունեք նման մասնագիտացման
ուղղություն։ Այո, այս պահին մասնաճյուղում գործում են 5 ուղություններ, պատրաստման մասնագետների 5 ուղություններ, որոնք ամբողջովին հիմնված են Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնական ծրագրերի դասախոսական կազմի, ընդ որում դա նշեմ հատկապես, որտեղ այդ հարցը մեզ հաճախ են տալիս, մեր ամբողջ դասախոսական կազմը ներկայացնում է Մոսկվայի պետական համալսարանի դասախոսական կազմը և այնտեղից գործողվում են այստեղ Երևանյան մասնաճյուղ դասընթացներ վարելու համար։ Միայն վիճակագրության համար ասեմ, միայն անցած տարի շուրջ 100 դասախոսներ անցած ուսումնական տարում եկել են Երևան, անցկացրել են իրենց դասընթացները։
Իրենք հենց այն դասախոսներն են, ովքեր Մոսկվայում դասավանդում են այսօր էլ։
Իհարկե, այնտեղի ամբողջ կազմը։ Եվ այս տարի նույն բանը շարունակվում է։
Հաջորդաբար են գալիս, կներեք, ինչպես են տեղը, այսպես ասած, Երևանում տեղակայվում, որտեղ այդ խնդիրները, ովքերը հոգում բուհն է, այսպես ասած, ամբողջ այդ պատասխանատվությունը կրում այդ հարցի։
Ես մի փոքր ցենս պատմական ակնարկով ասեմ, որ մենք իհարկե վերջին բացված ամենանոր մասնաճյուղն ենք Մոսկվայի համալսարանի, սակայն թվով 5-րդը, միջև մեզ էլ գործում էին արդեն կային մասնաճյուղեր և ընդունված ավանդույթի համաձայն մասնաճյուղերում գործողվում են դասախոսները Մոսկվայի համալսարանից, այսպես ասած կարճաժամկետ ընթացքով գալիս են իրենց մոդուլային համակարգով, կարդում են իրենց դասերը, ընդունում են քննություններ, միջանկյալ լինի, թե դա վերջնական արդեն քննություն լինի, ու տևում է դա միջինում շուրջ 15 օր, 2 շաբաթ կամ մի փոքր ավել պակաս, և այս ռեժիմով անցկացվում են դասընթացները։ Բացի նրանից, որ ունենում ենք այս տիպի դասընթացները կազմակերպում են այս սխեմայով, մենք ունենք նաև, դա արդեն Հայաստանի օրենսդրության պահանջներն են, որ ունենք նաև բարձագույնական կրթություններում պարտադիր հայոց լեզվի, հայոց պատմության դասավանդման պարտավորություն, այսպես ասած, և տեղում կազմակերպում են նաև այդ դասընթացները, ուսանողները ուսուցանում են հայոց լեզու, հայոց պատմություն, իհարկե այդտեղ ներգրավում են մեր հայկական
մասնագետները։ Դուք չասեցիք դինամիկան, ուսանողների դիմելիության, այսպես ասած, մեկ տարի առաջ քանի ուսանողներով սկսվեց բուհը, իր աշխատանքը սկսեց, և մեկ տարի անց այս ուսպ տարվա համար քանի դիմորդներ եք ունեցել։
Ուրեմն ընդունելության կարգը հետևյալն է, ի տարբերություն մնացած բուհերի, թե հայկական, թե ռուսական, որտեւ գրեթե նույն համակարգն է գործում երկու երկրներում, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանը ունի մի առանձնահատկություն, որ ի տարբերություն այդ ասած կարգերի, Մոսկվայի համալսարանը ընդունվելիս պետք է հանձնեն լրացուցիչ քննություններ, այսինքն այն միասնական քննությունները, որ ավարտական դասարանում հանձնում են աշակերտները, ապագա դիմորդները, ու կոպիտ ասած
իգիտություն
է ընդունվում, այո, այնքան որ միջնակարգ կրթության ատեստատը հաստատող փաստաթուղթ լինի, այսինքն ատեստատի առկայությունը բավարար է նրանց դիմելու Մոսկվայի համալսարան ընդունվելու համար, և անցկացվում է այդ լրացուցիչ քննությունները, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով կա իր քննությունները, դա քննությունները անցկացվել են անցած տարի, այս տարի անցկացվել են նույն ժամի, նույն հարցաշարով, նույն կարգով, ինչ որ արվում է Մոսկվայում։ Նույն սկզբանե ասեմ, որ պիսի պարզ լինի, Երևանյան մասնաճյուղը Մոսկվայի համալսարանից բուն մայր այր բուհից տարբերվում է նրանով, որ ընդամենը մեր շենքը գտնում է Երևանի տարածքում։ Միայն դա է տարբերությունը։ Ուսումնական պլաները, դասընթացները, դասախոսները, ամեն ինչը կազմակերպվում է այնպես, ինչպես արվում է դա Մոսկվայում։ Եվ անցած տարվա ընդունելության արդյունքներով մենք ունեցանք շուրջ 70 ուսանող, դիմորդները մոտ 100 դիմորդ ունեինք։ Այս տարի մի փոքր ավել թիվը, խնդիրը նրանումն է, որ նախև առաջ մենք հասկացանք, որ եւ ի սկզբանե էլ դրան տեղյակ ենք, որ մենք գործ ունենք ռուսախոս հատվածի հետ, դիմորդների հետ, եւ մեր վիճակագրությունները ցույց տալու, որ մեծամասամբ մեզ մոտ դիմում են այն երեխաները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից, իհարկե ազգությամբ հայ շատերը, բայց Ռուսաստանի եւ այլ ԱՊՀ երկրների քաղաքացի, ինչու՞ չէ, նաեւ ոչ ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ ունենք, որոնք դիմում են մեզ մոտ ընդունվելու համար, քանի որ ուսուցում ամբողջովին կազմակերպում է ռուսերեն լեզվով եւ ամեն ինչը արվում է ռուսերենով։ Սենց ասեմ, որ նոր բացված մեր ուղղությունը տնտեսագիտությունը եւս բավականին մրցունակ իրեն դրսեւորեց եւ բավականին լուրջ քանակությամբ երեխաներ դիմեցին եւ ընդունվեցին։
Դա լավ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով, որ վերջին գոնե տարիներին վիճակագրական տվյալները ասենք հուշում են, որ հայաստանյան բուհերում ուսանողների թիվը պակասել է, որոշ նույնիսկ պետական բուհերում ասենք մասնագիտացումներով ինչ-որ ամբիոններ են փակվում։ Ձեր մոտ փաստորեն այդ խնդիրը չկա, առայժմ չի էլ նկատվում նման ասենք հնարավոր տենդենսներ չկա։
Գիտեք, ընդհանուր առմամբ այդ տենդենսը զգացվում է, իհարկե մեր մոտ էլ է զգացվում, մենք էլ ենք տեսնում այդ խնդիրները, մենք էլ կարող ենք շատ ավելի շատ ուսանողներ ունենալ այսօր, քան մենք ունենք, բայց հաշվի առնելու մի շարք հանգամանքներ, սկսելով նրանից, որ ընդհանրապես երկրորդ տարին ենք մենք կազմակերպում ընդունելությունը մեզ մոտ, ընդհանրապես 5 մասնագիտություններ ունենք, 5 մասնագիտություններ գծով կարող են ընդունվել մեզ մոտ սովորելու, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրականում ամբողջ պրոցես ուսումնական իրականացվում է ռուսերեն լեզվով, այդ հատվածի նվազումն էլ այսօրվա Հայաստանում բավականին քիչ է, то есть կկրճատվում է, նվազում է այդ երեխաները, գիտեք, ժամանակին ունենք ռուսական դպրոցներ, հիմա ռուսական դպրոցներ չկա, ռուսական թեկումով ինչ որ խորացված դպրոցներ կան։ Այնուամենայնիվ մենք այս ամեն ինչը տեսնելով, այս խնդիրները հասկանալով, ի սկզբանե մենք ձեռնամուխ եղանք նաև աջակցելու այս խնդրի լուծմանը, այսինքն մենք ունեցանք, որոշեցինք եւ ստեղծեցինք մեր նախապատրաստական բաժանմունքը, որտեղ որ աշակերտները կարող են, ну գրեթե 9 ամիս կարող են նախապատրաստվել, պատրաստվել մեր ընդունելության քննություններին, բոլոր առարկաների գծով, որը որ պետք է հանձնեն ընդունելության ժամանակ։ Ընդ որում փորձը ցույց տվեց, որ այդ դասընթացները բավականին արդյունավետ էին, այն առումով, որ իրականում մեր հայաստանյան բուհական համակարգից քննությունները, ասենք նույն մաթեմատիկայի քննությունը, հարցաշարը բավականին տարբերվում է, անպայման հանձնվում է ռուսաց լեզվի քննություն, դա նորից մոսկովյան համասանի ստանդարտներով, որը իդեպ նորից տարբերվում է ընդհանուր ռուսական ստանդարտներից, եւ այս առումով փորձը ցույց տվեց, որ արդյունավետ է աշխատում մեր նախապատրաստականը, եւ ենք այս ուղղությամբ դեռ երկար պլաններ ունենք, աշխատելու տեղեր ունենք։
Պարոն Զարգանյան, երբ որ մասնաճյուղը բացվում էր, ես առիթ ունեցել եմ մասնակցելու եւ անգամ լուսաբանելու այդ օրվա միջոցառումը, երկրի նախագահն էր այցելել, այո, եւ դասախոսական պրոֆեսորական այս կազմի հետ մեծ միջոցառում էր կազմակերպվել, խոսվեց ուղենիշերից, ասենք հնարավոր ծրագրերից։ Ես մտաբերում եմ ուղղակի եւ ուզում եմ փոխանցեմ նաեւ մեր զրույցին այդ էներգետիկան, այդ երեխաները, ուսանողները, առաջին այդ տարվա ուսանողները, ասենք ասում են, որ մենք չենք հավատում, որ Հայաստանում հնարավոր էր երբևէ, ասենք, սովորել եւ ստանալ Լոմոնոսովի նման հեղինակավոր բուհի, ասենք, դիպլոմ, բայց դա այդ իրականությունը դարձավ, եւ շատերը նույնիսկ մտաբերում էին, որ այ երբեմն իրենց հարազատներից հորաքույրները կամ քերիները գնացել սովորել են դրսում, եւ այդ Լոմոնոսովի դիպլոմը շատ բոլոր տեղերում ցույց են տվել հպարտության զգացում են ապրել։ Ըստ էության փաստորեն այդ խորթային, այդ լավ համբավը բուհը շարունակեց պահեց եւ մեր նորօրյա իրականության մեջ հայկական մասնաճյուղը որքան կարեւոր է, այս կապես դուք ասիք մենք 5-րդն ենք որպես մասնաճյուղ, բայց այնուամենայնիվ մենք ինչ դեր ու ինչ տեղ ունենք այդ մեծ Լոմոնոսովյան, այսպես ասած, ընտանիքում, հա, մասնաճյուղի։
Իրականում խորհրդային ժամանակաշրջաններում շատերի համար երազանք է եղել Լոմոնոսովի համասանում սովորելը, դա իրականում փաստ է, դա է պատմականորեն ապացուցված է, այսպես ասած, որտեղ դա առաջին ռուսական բուհն է, առաջին խորհրդային ճանաչված բուհը, թեպետ ետխորհրդային ժամանակաշրջանում էլ մենք տեսնում ենք ակնհայտ, որ այդ բուհը շարունակեց պահպանել իր դիրքերը, բայց ունեցանք մենք նաև Հայաստանում տարբեր այլ բուհեր, որոնք ավանդորեն հայտնի է, որ հայկական բուհերը վատը չեն եղել։
Այո, վիճակ։
Եվ հայտնի է, որ Լոմոնոսովի համասանը մեր լավագույն հայ մասնագետներն են, նույնիսկ այնտեղ են ավարտել սովորել։
Գիտական մտքի առումով մենք միշտ մեկս մյուսին փոխ լրացրել ենք, մեր մակարդակները երբևէ չեն տարբերվել շատ խիստ ինչ-որ, չէ, այդպես
պահպանվում է նաև։ Այդ հարցն էլ հաճախ արծացվում է, որ մեզ ասում են, այ Լոմոնոսովի համասանը որքան մրցունակ կլինի մեր մասնաճյուղը նկատի ունեն հայաստանյան բուհերի շուկայում, մենք ասում ենք հետևյալը, մեր սկզբունքը հետևյալն է, այնտեղ պատրաստվում են գիտնական մասնագետներ հիմնականում, այս վերջի ժամանակաշրջանում հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները, տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները եւ այլն եւ այլն, իհարկե հայտ են եկել նոր մասնագիտություններ, որոնք այդ շուկայում ավելի մրցունակ են, ավելի պահանջված են, եւ համասանը փորձում է ետ չմնալ եւ նմանատիպ մասնագիտություններ եւս պատրաստում է, մասնագետներ պատրաստում են, բայց այնուամենայնիվ այն հիմնարար ֆունդամենտալ գիտությունները, որոնք եղել են համասրանում, պահպանվում են, եւ միգուցե դրա հաշվին է, որ յետխորթային ժամանակաշրջաններում եւ յետխորթային երկրների մեջ ամենահեղինակավոր բուհը շարունակում է մնալ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համասարանը, ինչու՞ չէ նաեւ խորթային ժամանակաշրջանից հետո ամբողջ եվրոպական տարածքում, օրինակ եթե չեմ սխալվում, անցած տարվա գնահատականներով Լոմոնոսովի համասարանը 5-րդ տեղն է զբաղեցրել այս տարածաշրջանում, ու կան տարբեր այդ գնահատականների հետ կապված, այդ բուհերի ռեյտինգավորման հետ կապված համասան ունի մի փոքր վերապահումը այս հարցին, քանի որ իրականում այդ գնահատականները արվում են ինչ-ինչ բիզնես կամ ռեկլամայի պատվերների ձեռնելով, համասանի ռեկտորը Սադովնիչին մի առիթով ասել էր, որ ոչ թե նա այն, որ բուհը որտեղն է զբաղացնում, այլ իրականում նա ամենախոշոր լավ գործատուների մոտ top management-ը, ովքեր են զբաղեցնում, եւ արդյունքես որ իրականում Լոմոնոսովի համասանը ավարտած մասնագետները շատ ավելի բարձր պաշտոններ եւ աշխատանքներ են անում, քան մնացածը։ Եվ իրականում, եթե նայենք զարգացած երկրների, հա, ամերիկյան, եվրոպական երկրների շատ բուհերում դասավանդում են հենց Լոմոնոսովի ավարտած, նու պրոֆեսորական կազմը, ուսանողները նախկին, այնտեղ բավականին լուրջ դիրքեր ունեն։
Պետ պատվեր այս տարի ունեցել եք, եթե չեմ սխալվում, բուհում սովորելու 1 տարվա վարձը 1,800,000-ի կարգի է։
Հա, իդեպ այդ ցավոտ հարցին էլ պատասխան։ Իրականում ես մոռացա ասել, շնորհակալություն, որ հիշեցրեցիք, ուրեմն մեր բուհը ընդունվում են հետևյալ կարգով, ուրեմն հսկիչ տեղերը, ասենց ասած, հատկացվում են Մոսկվայի կողմից, սահմանվում են, եւ ամեն տարի ընդունելության գործընթացը սկսելուց առաջ այդ հայտարարում են այդ տեղերի քանակը եւ հայտարարում են անվճար տեղերի քանակը։ Անվճար ասածը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անցած տարվա համար մեզ տրամադրեց 15 անվճար տեղ բանակից տարկետման իրավունքով, այս տարի եւս 15 տեղ բյուջետային ֆինանսավորման բանակից տարկետման իրավունքով եւ եւս 5 տեղ վճարովի, բայց տարկետման իրավունքով։ Սա ինչ է նշանակում։ Նախ եւ առաջ պետք է ասենք, որ այդ տեղերը տրամադրվում են բացառապես ՀՀ քաղաքացիներին։ Այնուամենայնիվ չմոռանաք, որ մեր համասարանում գրեթե 60% ուսանողների ՀՀ քաղաքացիներ չեն։ Ստացվում է, որ այդ երեխաները սովորում են վճարովի հիմունքներով, իսկ հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը ստացվում է, որ սովորում են
գրեթե անվճար։ Այսինքն անվճար ուսման հնարավորությունն ավելի շատ վերապահված է մեր հայաստանցի ուսանողների։
Իհարկե, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ֆինանսավորել այլ քաղաքացիների անվճար ուսուցումը։ Ընդ որում այդ տեղերը բաշխելիս, նույն իհարկե դա ռեյտինգով է հատկացում այն երեխաներին, ովքեր հավաքել են ավելի շատ բալեր ընդունելության քննությունների արդյունքներում, եւ պարտադիր չի, որ այդ տարկետման իրավունքովը լինի տղա, ունեք շատ ավելի տեղեր
ստացել
են աղջիկներ, իհարկե։ Մենք հիմա բանակցությունների քննարկումների մեջ ենք Մոսկվայի համասանի հետ, մնացած ուսանողների համար եւս այս հնարավորություններին ձեռնման համար, որտեղ վերջի վերջո ֆինանսապես մեր բուհը լինելով անկախ, մեր մասնաճյուղը լինելով անկախ, այնուամենայնիվ տեսնելով մեր ուսանողների, տեսնելով մեր ծնողների, ես նկատի ունեմ այն ռուսախոս կոնտինգենտը, այսպես ասած, որ գոյություն ունի Հայաստանում, թե դեսպանատան այդ կորպուսի աշխատողները, թե զինվորականները, բավականին լուրջ քանակությամբ դիմորդներ ունենք, որոնք ցանկանային եւ իրականում մեր գները ուսուցման համար հիմնված են լուրջ հաշվարկների վրա, եւ միջին հայկական բուհերի ուսման վարձից տարբերվում են։
Տարբերվում են, բայց հիմնավորված են, հասկանալի է։ Ես առիթը չեմ ուզում բացթողնել եւ ուզում եմ ձեզ հետ խոսել այս վերջին շրջանում մեր հանրության, ասենք, մեջ շատ ակտիվ քննարկվող մի խնդրից, շատ է խոսվում, որ այ ռուսական լեզուն պետք է դարձնել պետական լեզվի, այսինքն օրենսդրական կարգավիճակ տալ նման հայտարություն հնչեց, այո, եւ այն ամենայնիվ դուք որպես ռուսախոս մարդ, որ ներկայացնում է այ բուհը, ռուսալեզու բուհը, ինչպես եք վերաբերվում այ հանրության այսպիսի քննարկումներին, ի վերջո դրված է խնդիրը եւս մեկ օտար լեզու ավելի խորը ուսումնասիրելու հնարավորություն, մանավանդ որ հայտարարվեց, որ այո, մեր պետական լեզուն հայերենն է եւ մնում է այդ լեզուն ինքը օրենքի փոփոխության ենթակա չէ։ Այս դեպքում հանրության այսպիսի քննարկումները անտեղի եք համարում, համարում եք, որ դրանք մի փոքր զգացմունքային դաշտից են։
Գիտեք, նախ սկսենք դրանից, որ հարցը մեր քննարկման շրջանակներից իրականում դուրս է, շատ ավելի գլոբալ հարց է, բայց որ ասում եք ռուսախոս մարդ, ես նույնպես կարամ լինեմ անգլիախոս մարդ, խնդիրը դրանում չէ, բայց որպես հ քաղաքացի, որպես Հայաստանի խնդիրներով մտահոգ մարդ, վերջ-վերջո չթաքցնեմ երկար ժամանակներ այդ պետական կառավարման համակարգում զբաղված մարդ եւ այսպես ասած այս մեր ընթացիկ ցավերին բավականին հոգատար վերաբերվող, իհարկե մեր լեզուն, հայկական լեզուն, հայերեն լեզուն, հայոց լեզուն, այն ավանդույթը, որ եղել է, դա միանշանակ դա քննարկման ենթակա չի, որ պետական լեզուն դա միակ հայերենն է, իսկ որ 70 տարի շարունակ խորհրդային ժամանակաշրջանում ռուսաց լեզուն եղել է բավականին լուրջ դիրքերում եւ դրանով չի վնասը մեր հայոց լեզվի զարգացմանը, ինչ է եղել, նորմալ է եղել եւ վերջիվերջո այսօրվա բոլոր գիտական նյութերը, գրքերը, գրականությունը, հոդվածները, եկեք
աշխատենք,
որ իրականում հայոց լեզվով կարող է այդքան ինֆորմացիա չլինել, բայց ռուսերեն, անգլերեն, այլ լեզուներով շատ է։ Դե որպես, եթե միանգամից ասեմ ձեր հարցի պատասխան, դա իրականում ունենք մեր պետական լեզուն, այդ սիրողական մակարդակով պետական լեզվի քննարկումները գտնում եմ անլուրջ։
Հասկանալի է ձեր մոտեցումը, շնորհակալ եմ։ Եվ ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ, քանի որ դուք տնտեսագիտության տեխնացու եք, եւ ես որքան տեղյակ եմ, դուք երկար տարիներ մասնակցություն ունեցել եք ոլորտին առնչվող երկրի փաստաթղթերի այս մշակման գործընթացին, եղել եք այդ աշխատանքային հանձնաժողովներում, մասնավորապես ներգրաված եք եղել երկրի հարկային, հա, օրենսդրության ռազմավարության մշակման այս աշխատանքներում։ Վերջերս նոր օրենքը ընդունվեց ազգային ժողովում, կուզենայինք լսել ձեր գնահատականը նաև այս փաստաթղթի վերաբերյալ։ Գործարար աշխարհը մի փոքր երկմտում է, ասում է, որ միանշանակ դրական չենք կարող ընդունել փաստաթուղթը, մեր շահերը այդքան էլ այնտեղ հաշվարկված չեն, այնուամենայնիվ պետությունն էլ կառավարությունն էլ հիմնավորում է, որ փաստաթղթով կարգավորվել են հարկային մարմինների կողմից հսկողական մեխանիզմները, ձեր գնահատականը ինչպիսին է։
Եթե ձեր հարցի պատասխանը իրականում իմանայինք, շատ լավ կլիներ, բայց դա անվերջ քննարկվող հարց է։ Հա, ուղղակի մի փոքր տեղյակ լինելով այս գործընթացներին, ես կասեի հետևյալը, որ ընդհանրապես պետք է հաշվի առնել աշխարհում գոյություն ունեցող տենդենցները նմանատիպ օրենսդրական փաթեթներ մշակելիս, ընդ որում ես կասեմ, որ մեր օրենսդրությունը հատկապես հարկային ոլորտին վերաբերվող կամ ընդհանրապես ֆինանսական ոլորտի օրենսդրությունը բավականին ձևավորված եւ բավականին համապատասխանում է լավագույն փորձի պահանջներին աշխարհում գոյություն ունեցող։ Ես ինքս անձամբ առիթ եմ ունեցել բազմաթիվ երկրներում նման համեմատություններ եւ դիտարկումներ անելու, ժամանակին հիշում եմ կար հանձնաժողով Եվրամիության հետ օրենսդրության մոտավորման ծրագիր գոյություններ, որտեղ որ փորձում էինք այն ժամանակ համատել, թե հարկային օրենսդրությունը կոնկրետ թե այլ ոլորտի օրենսդրությունը որքանով է համապատասխանում եվրոպական ստանդարտներին։ Ասածս են է, որ իրականում մեր օրենսդրությունը բավականին լավն է, բավականին ձևավորված եւ բավականին, նույնիսկ ես կասեի, տեղ-տեղ ավելի մանրամասն, մանրակրկիտ, քան եվրոպական կամ զարգացած այլ երկրներինը։ Ի սկզբանե 90-ականների սկզբից, երբ որ խորհրդային ժամանակաշրջանից անցանք այս նոր տնտեսական համակարգին, մենք չունենք էլ նմանատիպ օրենսդրություն։ Հիշում եմ այդ ժամանակ կար անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում մոդելային օրենքների տարբերակներ, բոլորը սկսում էին դրա վրա աշխատել, այդտեղից ստեղծել օրենքներ, բայց առաջի փուլով այդ փոփոխությունները 98-2000 թվականներին, երբ որ տեղի ունեցավ, Հայաստանը իրականում իր ունեցավ իր սեփական արդեն օրենսդրություն, որը բավականին հեռացավ այդ մոդելային օրենքներից, հաշվի առնելով մեր ներկա առօրյայի խնդիրները, հայկական բիզնեսի առանձնահատկությունները, հետագայում փուլերով ցենտ զարգացավ։ Հիմա օրենքը կարա լավ լինի, կարա վատ լինի, կարող է դա ենթարկվել փոփոխության, դա իրականում օրենքը, ասում ենք օրենք է, բայց քարի վրա պետք է գրված չլինի եւ պետք է լինի ճկուն եւ հնարավորություն ունենա թե բիզնես համայնքը, թե պետական կառավարման մարմինը կարողանան հետեւել օրենքին եւ կարողանան փոփոխել, շտկել։ Խնդիրը օրենքի կիրառման մեջ է իրականում եղել, այսինքն վարչարարության մեջ։ Օրենքը լինելով լավը, բազմաթիվ վարչարարական սխալների հետևանքով կարող է թերություն լինել օրենքի կատարման մեջ։ Ես շատ եմ լսել իրականում մեր բիզնես համայնքի կողմից գործարար միջավայրում, որ բողոքում են օրենքներից, առավել ցենց համակարգային վերլուծություն անող ձեռներեցները իհարկե հասկանում են, որ խնդիրը օրենքում չի։
Չի, խնդիրը կառավարման, այսպես ասած, իրենց բիզնեսը կառավարելի դարձնելու մեջ է։
Այո, կառավարման խնդիրն է է, եւ այստեղ խոսքը չի վերաբերում սուբյեկտիվ պատճառներին, այստեղ կա բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներ, որը որ կախված չի կոնկրետ կառավարիչից, կոնկրետ պետական մարմնից, կոնկրետ ինչ-որ համակարգից։ Մենք ունենք օբյեկտիվ պատճառներ, որոնք ունեն արտաքին եւ ներքին, այսպես ասած, հետևանքներ, թե աղբյուրներ, արտաքին աշխարհից մեր հարկային օրենսդրությունը ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսությունը բավականին լուրջ մեծ կախվածություն ունի եւ բավականին լուրջ հետևանքներ են կրում ցանկացած այլ փոփոխություններից, որ աշխարհում տեղի ունենում։ Ներքին խնդիրները եւս օբյեկտիվ են շատերը եւ կա իհարկե սուբյեկտիվիզմ։ Հիմա սա ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ մեր վարչարությունը հաշվի առնելով եկեկորենքը դնենք մի կողմ, օրենքը այսօր լավն է, վաղը վատն է, անդադ կարելի է օրենքը բարելավել։ Մեր վարչարությունը պետք է ուղղված լինի Հայաստանի տնտեսական ոլորտում, թե հարկային ոլորտում։ Վարչարությունը պետք է ուղղված լինի հնարավորինս սուբյեկտիվիզմի բացառմանը։ Այդ տեսեք հիմա նոր
մոնոպոլիաների, այսինքն բացառմանն է։
Ну да, հայտնի թե տեսությամբ, թե պրակտիկան ցույց է
տվել, որ հայտի
բաներ կան, այո, մոնոպոլիաների
բացառումը եւ դրանց դեմը իսկապես ռեալ գործունքալերով պայքարելուն։
Այո, եւ այդ գործիքակազմը, որ ունի այսօր պետությունը,
դա բավարար համարում
եք։ Ես գտնում եմ բավարարը։
Արդյունավետությունը երբ տեսանելի կլինի ցես։
Արդյունավետությունը գործիքակազմի տեսանելի կլինի, օրինակ նույն օպերատիվ հետախուզության, օրինակ ներքան ստուգումների մասին, օրինակ ներքան բազմաթիվ հսկողական հնարավորություններ կան։ Դա ամեն ինչը տեսանելի կլինի այն ժամանակ, երբ որ մի փոքր ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին լինի դա հարկային մաքսը, ինչի գնա։ Տան հնարավորություն մի փոքր շնչելու։ Ասեմ ինչի, ճիշտ հասկացեք, ես ոչ մեկի շահերը չեմ ուզում
պաշտպանեմ,
ես ուզում եմ ամենը մի օբյեկտիվ լինեմ։ Խնդիրը նրանումն է, որ վերջի վերջո հարկային քաղաքականությունը թեորապես ձևավորված, որ ունեցել ենք քանի տարի եւ դա հիմնված է աշխարհի փորձի վրա եւ տեսության վրա, երկու նպատակ ունի։ Դա պարզ է բոլորին, այսինքն այդ ֆիսկալային քաղաքականությունը եւ իր կարգավորիչ դերը տնտեսությունում։ Հիմա մենք հաշվի առնելով Հայաստանի բյուջեի առանձնահատկությունը, երբ որ 90%-ից ավելին բյուջետային եկամուտներ ապահովում են հարկերի հաշվին, շատ դժվար է հարկային քաղաքականության կարգավորիչ դերի զարգացումը։
Այնուամենայնիվ, որպես գործիք ընտրվել է պետական ռեսուրս, այսինքն բյուջետային ռեսուրսների շատ ավելի խնայողաբար, այսպես ասած, օգտագործումը, պուակներ, չգիտեմ, ասենք ավելորդ ինչ-որ հիմնարկներ, գերատեսչություններ, այսպես ասած, մոբիլիզացնելու, օպտիմալացնելու այս ճանապարհը, ինչքանով է ձեզ դա արդյունավետ լինելու։
Իհարկե, պետական համակարգի գործունեության արդյունավետությունը կախված չէ միայն նրանից, թե ինչքան եկամուտ է ապահովում, այլ ինչպես ոնց է ծախսում այդ եկամուտները, իհարկե, բայց երկուսն էլ սահմանափակ են, ծախսերն էլ կրճատումը դա ինչ-որ սահմանափակում ունի, անվերջ չի կարող լինել, իհարկե, խելամիտ շրջանակներում դրա սահմանափակումը անհրաժեշտ է, բայց եկամուտների հավաքագրումը կարելի է ասել, որ դեռևս աճի տեղեր ունի։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Սպուտնիկ զրույցի տաղավարում Արման Զարգարյանն էր, Երևանի Լոբնոսովի անվան մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն, տնտեսագիտության թեկնածու։ Շնորհակալ եմ։